единчеса. Шефът няма да дойде. Делото Грегор просто. Делото Грегор. Ето най-те свърши. А след няколко години можехме да честваме 100 годишен юбилей. Жалко за такъв хубав процес. Нищо не трябва вечно. Прах и пепел.
Добър ден. Доктора не е ли тук?
Още не се е върнал, господине.
А решението на съда?
А нищо не знам, господин Грегор, обаче.
Лоши ли се да изгледите?
Татко, няма ли да идваш?
Излез, Криста, и чакай в коридора.
Това е госпожица дъщеря ли?
Да.
От училище ли?
Дъщеря ми пее в театъра. Хайде, тръгвай, тук нямаш работа.
Татко, Марти е изключителна. Тя е най-голямата певица в света. Сутринта репетира с нас. До вечера ще пее. Татко, аз ще напусна театъра. Не ме бива. А пък Марти, аз само да я беше чул.
Я виж ти. А има гласче. Хайде, хайде, глупаче.
А, я виж кой е бил тук. Кристина. Слава Богу. Слава Богу. А, и господин клиент е тук.
Как сте?
Какво стана?
Все още нищо. Върховния съд току-що се оттегли. Имайте търпение, много ви моля.
Кой ли пак? Ще кажа, че ви няма.
Божичко, това е Марти.
Доктор Коленати?
Моля, на вашите услуги.
Аз съм Марти. Идвам при вас по повод...
Заповядайте, моля.
По повод делото на Грегор.
Как? Милостивата госпожа?
Не съм женена.
Госпожице Марти, това е господин Грегор, моят доверител.
Това ли? Тогава може да остане.
Хайде, Криста, хайде.
Виждала съм някъде това момиче.
Госпожице Марти, за мен е най-голяма чест.
Не искам да ви задържам.
Извинете, госпожице, струва ми се, че не сте си правили труда да дойдете без причина.
Не. Исках нещо да ви кажа.
По делото Грегор ли?
Може би.
Но вие сте чужденка, нали?
Разбира се. Едва днес сутринта научих въобще за вашия... за процеса на този господин. Съвсем случайно.
Вижте.
От вестниците, разбирате. Преглеждам какво пишат за мен. Изведнъж чета последния ден от процеса Грегор срещу Прус. Случайност, не?
Питайте каквото желаете, моля.
Аз нищо не знам по въпроса.
В такъв случай, извинете, но не разбирам какъв интерес имате.
Разказвайте, докторе.
Щом ви е интересно?
Делото Макрополус от Карл Чапек. Действащи лица: Емилия Марти, оперна певица; Ярослав Прус; Алберт Грегор; Хаук Шендорф; адвокатът доктор Коленати; помощник адвокатът Витек; Кристина, негова дъщеря.
Някъде около 1820 година именията на бароните Прус, т.е. Семоница, Лолков, Нова Вес, Кёнигсдорф и т.н. са били във владение на слабоумния барон Йозеф Фердинанд Прус.
Пепи да е бил слабоум? Не.
Той тогава може би странен.
Кажете по-добре нещаста.
Пардон? Но вие едва ли можете да го знаете?
Вие още по-малко.
Нека Бог съди. Та, значи Йозеф Фердинанд Прус, който умира неженен, бездетен и без завещание през 1827 година.
От какво умира?
От какво умира? От мозъчно възпаление или нещо подобно. Към наследството предявява претенции неговия братовчет, полския барон Емерих Прус Забжепински. Срещу него излиза сиск за цялото наследство граф Сефази Дьо Марошвар, племенник на майката на починалия, което иначе не ни засяга. И с претенции към имението Лолков, някой си Фердинанд Карел Грегор, същевременно прадядо на моя клиент.
кога?
Още през 1827 година.
Чакайте, тогава Феди трябва да е бил още момче.
Съвсем правилно. По това време възпитаник на Терезианската академия, представляван от виенски адвокат. Неговите претенции към имението Лолков се базират на следните факти. Първо, че покойника година преди смъртта си пристига лично при управителя на Терезианската академия и заявява, че предава цялото горе изброено имущество на споменатия малолетен Грегор, който е цитираното лице при навършване на пълнолетие да бъде въведен в собственост на горе изброения имот. Така че споменатия малолетен получава във владение дори при живе на починалия приходите и ползите от горе описания имот в качеството си на владелец и собственик на имението Лолков, с което следователно се дава доказателство за така наречената фактическа власт. Нали?
С други думи, до тук всичко е наред, нали?
Пардон, срещу това барон Емерих Прус възразява, че подаряването на гореспоменатия имот не е извършено в писмена форма. Тоест, чрез вписване в нотариалната книга, че починалия не е оставил писмено завещание, а напротив, в последния си час е изразил устно последната си воля в полза на друго лице.
Не може да бъде. На кое лице?
На някакъв господин Мах, госпожице. На някакъв Грегор Мах, или на чешки Ржегорш Мах. Лице по това време непознато и неизвестно.
Но това е грешка. Пепи положително е имал предвид Грегор Ферди Грегор. Та той беше негов син.
Кой? Чий син?
Грегор. Та Ферди беше син на Пепи.
Негов син? Откъде знаете?
Негов син? А коя беше майката, моля?
Майката?
Да.
Тя беше... наричаше се Елиан Макгрегор. Певица от Виенската дворцова опера.
Как казахте се наричала?
Мак Грегор. Знаете шотландско име?
Чувате ли, докторе? Мак Грегор.
Мак Грегор, да.
Мак, а не Мах. Разбрахте ли сега?
Разбира се. Но, момент, защо госпожи се нейния син не се е наричал също Мак Грегор?
Заради майката. Защото Ферди въобще не познаваше майка си.
А, да. А имате ли някакви документи за това, госпожице?
Не знам. Продължавайте по-нататък.
И от тогава процеса за Лолковското имение продължава с известни прекъсвания чак до наши дни, т.е. почти 100 години, наследяван от няколко поколения прусовци. Сефазовци и Грегоровци при отличната правна помощ на докторите Коленати. Благодарение на тази помощ, последния Грегор ще изгуби делото окончателно и по една случайност точно днес следобед. Ето това е всичко.
А заслужава ли Лолков толкова разправи?
И още как?
Знаете ли, през 60-те години на територията на Лолков беше открита каменовъглена мина. Цената му не може да се отгатне дори приблизително. Да кажем, 150 милиона.
И нещо повече.
Не, нищо повече. На мен ми стига.
Скъпа госпожице, имате ли още въпроси?
Да.
Да?
Какво ви е нужно, за да спечелите този процес?
Какво е? Най-много бих се зарадвал на едно акуратно, направено, писмено завещание.
А знаете ли за такова?
Няма никакво.
Това е глупо.
Несъмнено. Още някакъв въпрос?
Да. Кому принадлежи сега стария дом на Прус?
На моя противник, на Ярослав Прус.
Как се казват онези шкафове, в които се слагат стари документи?
Архив?
Секрете.
Тогава слушайте. Да. В дома на Прус имаше такъв секретер. На всяко чекмедже беше написано година.
Така?
И там Петви слагаше стари документи, сметки и разни други виктории. Разбирате ли?
Да, така се прави обикновено.
И на едно от чекмеджетата беше написано 1816 година. През тази година Пепи се запозна с онази Елиан Макгрегор на Виенски конгрес или горе-долу така.
Аха.
И в това чекмедже слагаше всички писма, които получаваше от Елиан.
Откъде знаете?
Няма защо да ме питате.
Извинете, както обичате, нали?
Ще отидете ли да видите?
Непременно. Естествено, ако господин Прус разреши.
А ако не разреши?
Какво да се прави?
Тогава трябва по друг начин да стигнете до това чекмедже. Разбирате ли?
Да, да, да. В полунощ с въжена стълба, шперците, госпожице, госпожице. Какво мнение имате за нас, адвокатите?
Но вие трябва да се доберете до него.
Добре, ще видим. А по-нататък?
А ако там са писмата, то тогава между тях има един такъв голям жълт плик.
А в него?
Завещанието на Прус. Собственоръчно написано и запечатано.
Господи Боже!
Сигурна ли сте?
И простете, какво пише в него, какво съдържа?
Ами в него Пепи завещава имението Лолков на свой извънбрачен син Фердинанд, роден в Лолков. На тази и тази дата... Датата съм го забравила, не помня.
И пликът е запечатан?
Да.
С оригиналния печат на Йозеф Прус?
Да.
Благодаря, благодаря. А защо, госпожице, мога ли така да ви запитам, ни правите на луди?
Аз ли?
Да.
Ах, да. Вие не ми вярвате.
Разбира се, че не, нито дума.
Но аз и вярвам. И затова или веднага ще отидете в дома на Прус и ще поискате от него документите от 1816.
Наверно няма да го направя. Нали? Или обаче. Да.
Помоля за тази услуга първи адвокат от телефонния указател и ще му поверя делото Грегор.
Ако питате мен, спрете, отивам.
При Прус?
Ако трябва и при дявола. Но сега да не сте помръднали от тук.
Докторе, ако не се върнете до един час, ще телефонирам.
Наистина ли е толкова глупав?
Не, но той е само практик. Не може да борави с чудеса. Аз винаги съм очаквал чудото и дойдохте вие. Разрешете да ви благодаря.
О, дребна работа.
Знаете, почти съм сигурен, че това завещание наистина ще се намери. Не знам защо така безкрайно ви вярвам. Може би защото сте толкова хубава.
На колко години сте?
На 34. Госпожице Марти, от малък живее само с мисълта, че трябва да получа тези милиони. Не можете да си представите какво значи това. Живее като луд. Не може в другояче. Ако не бяхте дошли...
Дългове ли?
Да. Но ще се, навярно, трябваше да се застрелям.
Глупост.
Така да е, няма да говоря за себе си, скъпа госпожице. Тук сме сами. Заклевам ви, говорете. Обяснете ми всичко.
Не искам.
Как научихте за тези писма? Как научихте за завещанието? Откъде? От кога? Кой ви го е казал? С кого сте във връзка? Разберете, че трябва да знам какво се крие за тази неизвестност. Коя сте вие? Какво означава всичко това?
Чудо.
Защо дойдохте?
Както виждате, за да ви помогна.
Добре, какво трябва да ви предложа на среща, госпожице Марти?
Ох, я вижте, този негодник ми предлага пари.
Извинете, не мога да приема благодеяние. Госпожице, наричат ви божествената Марти. Но в нашия човешки свят дори принц от приказките ви поискал своя бяла за такава услуга. Това не е недостойно и е вреда на нещата. Разберете, аз говоря за милиони.
Как се казваш?
Моля?
Как се казваш?
Грегор?
Как?
Мак Грегор.
На малко име глупчо.
Алберт.
И майчето те наричаше Пертик, нали?
Да. Всъщност, майка ми вече почина.
Те под все умират.
Каква е била Елиан Макгрегор?
Най-после. Сети се да попиташ за нея.
Знаете ли нещо за нея? Коя е била?
Голяма певица.
Хубава ли е била?
Хубава.
Обичала ли е моя пра дядо?
Да, навярно. По-своему.
Къде е починала?
Не знам. Стига вече, Бертик.
Емилия.
За теб не съм, Емилия.
Аз съм луд. Никога не съм бил толкова луд, колкото сега. Вие сте невероятно вбесяваща, като бойна тревога. Виждали ли сте някога да тече кръв? Това кара човека да побеснее до невменяемост, а вие... То се чувства от пръв поглед. У вас има нещо страшно необуздано. Много ли сте преживели? Чуйте, аз не разбирам как все още някой не ви е убил.
Не започвай.
Емилия, вие не можете да не знаете колко сте красива.
А, красива. Не го казвай. Виж...
За Бога, какво правите? Какво правите с лицето си? Емилия, не го правете! Сега... Сега изглеждате стара. А това е ужасно.
Ето, виждаш ли. Хайде, Бертик. Остави ме. Слушай, Бертик. Знаеш ли гръцки?
Не.
Ето, виждаш ли. В такъв случай то няма стойност за теб. Дай ни онези листа, написани на гръцки.
Кои?
Онези, които получи Ферди. Разбираш ли, Грего? Твое пралято. От Пеп Прус. Знаеш ли, това е... Това е само спомен. Ще ми дадеш ли?
Нищо такова не знам.
Глупости. Трябва да са от теб. Делага. От теб са, нали? За Бога, помисли малко.
Дали не са от Прус?
Снимки. Помогни, помогни ми.
Момент.
За Бога, намерики, намерики.
Ало? Тук канцеларията на доктор Коленати. Няма го. Мога ли нещо да му предам? Тук Грегор. Точно същия, да. Да. Добре. Учтиво благодаря. Свърши.
Какво?
Процесът Грегор Прус. Върховният съд току-що се е произнесъл. За сега съобщението е неофициално.
Ей?
Намерихме! Намерихме! Намерихме, да. А, милостива, милион пъти моля за извинение. Аз съм старо глупаво говедо. Да, а вие сте всезнаеща.
Честите ви блестящото завещание.
Няма защо. Току-що вие спечелихте процеса.
Но вие, наверно, ще поискате реституция.
Какво?
Разбира се, миличак. Сега ще направим реституция на нашето дело.
Докторе!
Да ли пеше?
Естествено. Завещанието, писмата и още нещо.
Моля, представете ме.
Пардон, извинете. Госпожице Марти, това е господин Прус, нашият заклет враг.
Радвам се. Къде са писмата?
Кои?
От Елиан.
Все още са у мен. Господин Грегор няма защо да се страхува за тях.
Ще ги получи ли?
Ако стане наследник, несъмнено. За спомен от госпожица прародителката.
Има нещо ни липсва.
Е, може би някоя дреболия, например, свидетелство, че този син Фердинанд е безспорно Фердинанд Грегор. Нали знаете, юристите са педанти.
О, някакво писмено доказателство.
Поне нещо такова.
Добре, добре. Докторе, утре сутринта ще ви изпратя нещо такова.
Как? Вие го носите със себе си?
Боже, господи.
Какво толкова има за чудене?
И това като капак на всичко. Аз вече на нищо не се учудвам.
Благодаря ви, господа. Моля ви, разрешете ми вече да се оттегли. Ох, господи, как още един, не, моля ви.
О, не, 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 госпожице Марти, аз не се осмелявам да поднасям поздравление. Идвам по друг повод.
Но вчера бяхте в театъра, нали?
Разбира се.
Но значи за това. Моля ви, не пускайте вече никого, моля ви. Мръзнаха.
Разрешете.
Този пак кой е?
Госпожице. Скъпа госпожице, завещайте да, скъпа госпожице, ако знаехте, ако знаехте. Благолете да ме простите.
Какво му стана?
Вие толкова много приличате на нея.
На кого?
На Евгения. Евгения Монтес.
Какво?
Евгения. Аз нея. Я познавах, Боже. От тогава минаха 50 години.
Кой е този дядка?
Халк Шендорф, госпожице.
Макс? Боже, станете най-после.
Смели да ви наричам Евгения.
Наричайте ме както желаете. Толкова ли приличам на нея?
Три приличате. Скъпа госпожице, вчера в театър аз си мислих, че е тя. Тя е Евгения, ако знаете. И този глас, и очите, беше толкова красив, Боже мой, челото. Но вие сте поедра.
Поедра? Едва ли. Седнете, Макс.
Учтиво благодаря. Наричаха я Хитана. Знаете, циганка. Тя беше циганка. Наричаха Альчобенекара. Та, впрочем, долу в Андалусия. Аз тогава, впрочем, бях в посолството в Мадрид. Благоволетите са били ще преди 50 години. 1870. Аз, впрочем, аз съм идиот, госпожице Халк, идиотът. Аз съм... Боже, как се казва?
Слабоумен.
Съвсем правилно, слабоумен. Всичко вложих там, в любовта си към нея. Благоволетите са бележите, а после аз не живеех. То беше само полусън. Вайя Керита, Сарумитиус, колко приличате на нея. Евгения.
Загонете ме.
Как? Проснете.
Бесаме, Бобобобацо.
Евгения, моя негра, моя Кирита, Карисино.
Кита.
Кирита мия.
Вая.
Есея.
Фуера.
Есея.
Следващия, кой какво иска?
Моля за извинение. Ако бъдете така добра да напишете за мен, за Кристинка, вашата снимка.
Глупост, но за Кристинка ще го направя. Продръжка. И така, с Бог.
Хиляди благодарности.
Следващия. Свършиха ли? Хайде, казвайте.
Исках само да ви запитам, вие всъщност знаете какви ли не работи за Йозеф Прус и така нататък, нали?
Може би.
Тогава познато ли вие случайно едно име?
Кое?
Да кажем Макрополус.
Какво?
Дали ви е познато името Макрополус?
На мен? Не, ни най-малко. Чувам го за първи път.
Безкрайно съжалявам, госпожице, но не знае, че това име толкова ще ви засегне.
Какво знаете относно Макрополус?
Точно същото ви питам и аз.
Какво знаете относно Макрополус?
Моля ви, госпожице, седнете. Може би ще бъде малко дълго.
Слушам ви.
Най-напред, госпожице, разрешете ми един интимен въпрос. Може би прекалено интимен. Имате ли някакъв специален интерес прямо личността на господин Грегор?
Не.
Държите ли много той да спечели?
Не.
Благодаря. Не искам да разпитвам, госпожице, откъде знаете какво е заключено в чекмеджето в моя дом. Явно това е ваша тайна.
Да.
Добре. Знаехте, че там са въпросните писма. Знаехте, че там е завещанието на Прус, дори запечатано.
Да.
Мимоходом, знаехте ли, че там има още нещо?
Какво още? Вие намерихте ли нещо там? Какво е то?
Не знам. Сам бих искал да попитам.
Вие не знаете ли какво е то?
Е, там има само един запечатан плик, а върху него е написано с ръката на Йозеф Прус, лично за моя син Фердинанд. Нищо повече. Беше вътре в завещанието.
И вие не го ли отворихте?
Не. не беше за мен.
Тогава ми го дайте.
Как ти каза, защо на вас?
Защото го искам. Защото имам някакво право върху него.
А, това явно е отново ваша тайна.
Разбира се.
А можете ли да ми кажете какво има в този плик?
Не. Какво знаете относно Макрополус?
Пардон? Какво знаете вие за тази, която наричате Елиан Макгрегор?
Нейните писма са при вас.
Вие, наверно, знаете повече подробности. Известно ли вие нещо за тази... за тази уличница?
Позволете.
Но, скъпа госпожице...
Да не сте посмели. Само да не сте посмели да говорите така.
И какво ви става? Какво ви интересува някаква съмнителна жена от преди 100 години?
Да. Съвсем нищо. Значи тя е била уличница.
Знаете ли, четох писмата й. Тази жена е невероятно страстен тип.
О, не биваше да ги четете.
Там има някои намеци за твърде странни интимности. Не съм младо момче, госпожице, но признавам, че най-пропадналата куртизанка няма толкова опит в известни неща, както тази галантна девойка.
Искахте да кажете проститутка.
Твърде слабо, госпожице.
Знаете ли какво? Дайте ми тези писма.
Наверно ви интересуват точно тези интимни подробности.
Може би.
Как е истинското име?
Елиан Макгрегор. Нали го има на писмата?
Пардон, там има само Е-М. Нищо повече.
Това естествено означава Елиан Макгрегор.
Това естествено може да означава какво ли не. Например, Емилия Марти, Еухения Монтес или хиляди други имена.
Но то е Елиан Макгрегор, шотланд.
Или по-скоро Елина Макрополус, гъркиня от Крит.
Проклятие.
Я виж ти, значи сте знаели.
Пустете ме на мира. Под дяволите. Откъде знаете?
Много просто. В завещанието става дума за някакъв си Фердинанд, роден в Лолков, на 20 ноември 1816 година. Това знаехме до вчера. А днес, в 3 часа сутринта, лолковския свещеник по нощна риза ме заведе при регистъра за ражданията и умиранията. Горкият светеше ми с фенер. И там го намерих.
Какво сте намерили?
Намерих записано ето това. Фердинанд Макрополус, 20 ноември 1816 година. Извън брачен син. Бащата липсва. Майката Елина Макрополус, родена в Крит. Това е всичко.
Нещо повече ли не знаете?
Не, нищо повече. Но това е достатъчно.
Горкия, Грегор. Сега Лолков ще остане за вас, нали?
Поне докато не се обади някой господин Макрополус.
А запечатания плик?
О, ще бъде добре запазен за него.
А ако не се обади никакъв Макрополус?
Тогава ще остане просто запечатан и никой няма да го получи.
Да. Елина Макрополус и Елиан Макгрегор е едно и също лице. Макгрегор беше артистичният псевдоним. Нали разбирате?
Напълно. И Фердинанд Грегор е бил нейн син.
Нали ви го казвам?
А защо тогава не се е наричал Макрополус?
Защото Елиан искаше това име да изчезне от света.
Не питам откъде знаете.
Боже мой, защо повече да крия? Аз ще ви кажа просто, но запазете го за себе си. Тази Елиан, тази Елина Макрополус беше моя леля.
Ваша леля?
Да, сестра на майка ми. И сега знаете всичко.
Наистина, по този начин всичко се обяснява съвсем просто.
Видяхте ли?
Ако бяхте казали, че прабаба на вашата леля, щеше да е, макар и малко, малко по-правдоподобна.
Прав сте, прав сте. С Богом!
Ще ми разрешите ли при друг случай да ви изразя безкрайното си уважение?
Благодаря. Също какво бихте ми продали онзи запечатан плик?
А как, моля?
Купувам го. Купувам и писмата. Ще ви дам колкото поискате.
Пардон, госпожице, по този въпрос не мога да разговарям тук. И с вас. Моля, изпратете при мен някой друг.
Защо?
За да го изхвърля през вратата.
Донесете ми го. Моля ви.
А кога?
Днес. През нощта.
Дайте ми го! Дайте ми го! Чувате ли? Дайте ми пика! Добре.
Ограбихте ме.
Получихте каквото искахте.
Ограбихте ме. Студена като лед. Сякаш държах в ръцете си труп. И заради това злоупотребих с чужди книжа. Много благодаря.
Съжалявате за запечатания плик?
Съжалявам, че ви опознах. Не биваше да го давам. Чувствам се като крадец. Гнусно. Гнусно.
Искате ли да закусите?
Нищо не искам. Нищо. Покажете се да ви видя. Аз не знам какво всъщност ви дадох. Може би той има някаква стойност, обаче дори стойността му да беше само това, че е запечатано, само това, че не знаех...
Искате да ми плюете в лицето?
Не. Но в своето...
О, тогава възползвайте се. Кой? Скрийте се. Добър ден, Бертик. Моля ти се, кого ми водиш тук?
Не сте ли сама?
Я виж ти, какво търсиш тук?
Ще видите. Как се наричате всъщност?
Ти на разпит ли ме подлагаш?
Нищо подобно, госпожица, само приятелска беседа.
Дайте Витек. Вие ли надписахте на госпожица Кристинка тази снимка? Подписа ваш ли?
Мой.
Отлично. А с ваше разрешение, изпратихте ли ми вчера този документ? Собственоръчна декларация на някоя си Елиан Мак Грегор, че е майка на Фердинанд Грегор, дата 1836-та. Питам, истински ли е документ?
Истински.
Но е писан с Ализариново мастило. Знаете ли какво означава това, а? Че документът е фалшификат, много уважаем.
Откъде да знам?
Мастилото е прясно, моля господа, още се разтваря. Вие какво ще възразите?
Нищо.
Писано е вчера, разбирате ли, и при това от същата ръка, която е написала тази снимка. Изключително странен почерк.
Сякаш гръцки букви, честна дума, например, тази алфа.
Вие ли писахте този документ? Да или не?
На теб няма да се изпълни.
Господа, с ваше разрешение.
Нека почитаемият господин да не се намесва. Това са много интересни неща. Госпожице, госпожице, извинете, може ли поне да ни кажете откъде взехте този документ?
Аз се кълна, че този документ е писан от Елиан Мак Грегор.
Кога? Вчера сутринта?
Няма значение.
Има, скъпа госпожице. Има голямо значение. Кога е умряла Елиан Мак Грегор?
Вървете си! Вървете си! Няма да кажа нито дума повече.
Моля, покажете ми този документ.
За Бога, вие...
Да.
Вие сте били тук? Емилия, какво означава това?
Боже мой, господин Прус, колко се радвам! Как върви?
Знаете ли, че вашия син...
Да, знам. Знам. Документа, моля. Благодаря.
Какво правиш тук? Говорете.
С какво право?
С правото на този, който е луд.
Господа, документът е истински.
А, дяволска работа. Значи го е писала Елиан Мак Грегор.
Не. Писал го е гъркинята Елина Макрополус, същата ръка като написаната у дома. Безспорно.
А нали тя ги е писала?
Елина Макрополус. Никаква Елиан Макгрегор не е имал, господа. Това е заблуждение.
Разполагаме. А, добре, добре. А подписа на тази снимка?
Безспорно почерка е на Елина Макрополус.
Верите. Но това е собственоръчният подпис на тази госпожица тук. Кристина е видяла, нали?
Оставете я.
Благодаря. Простете, че се намеси.
А сега, за Бога, опитайте да се оправите във всичко това.
Може би, простете, е само случайност, че почеркът на госпожица Марти малко прилича.
Разбира се, Витек. И пристигането на госпожицата е също само случайност. И този фалшификат е също случайност. И знаете ли какво, Витек? Тези случайности не струват пукната пара.
Обръщам ви внимание, господа, че искам още днес сутринта да замина.
Къде, моля?
Зад граница.
За Бога, госпожице, не го правете. Знаете ли какво? Останете доброволно, за да не трябва да се обръщаме, така, за да не трябва да извикаме.
А, вие искате да ме арестувате.
За сега не. Все още имате възможност. Господа, тъй като госпожица Марти не възнамерява да ни обясни това онова, ще си позволим смелостта да разгледаме нейните чекмеджета и куфари.
Спри.
Да не си посмял, ще стреляш.
Няма защо. Ай, госпожице.
Искаш да стреля ли?
Да, заредене. Грегор, хай да оставим тия работи. Аз по-добре да извикам някого, нали?
Сами ще си уредим сметките.
Добре. Скъпа госпожице, моля ви най-настойчиво да останете на мястото си. Иначе ще бъда принуден да отправя заплаха за опасно физическо насилие. Параграф 91 от наказателния закон.
И това ми било адвокат.
Ето, докторе, за сега това е всичко. Займете се с тях.
С удоволствие. Паспорт на Елза Мюллер. 79-та. Смъртен акт, така, на Елиан МакГрегор, 1836-та. Явище, пълна бъркотия, нали? Не се безпокойте, госпожице, ще ви ги подредим по имена, нали? Екатерина Мишкин, тази коя
е? Екатерина Мишкин е била руска певица през 40-те години.
Вие знаете всичко, човече.
Странно, всички инициали са ЕМ.
Спрете! Не четете по-нататък. Това са мои книжа. Ще ви кажа всичко сама. Всичко! Всичко, каквото ме попитате. Ще ме съдите ли?
Пази Боже, съвсем приятелски разговор.
Само че аз искам да ме съдите. Кръст и разни такива неща. Но най-напред ме оставете да се нахрани, облика. Няма да застана пред съда така по нощница.
Обвиняема, дават ви се на разположение 10 минути. Достатъчно ли са за вашия туалет?
Имате ли поне един час?
Тогава. Слушайте, добре, половин час за подготовка и размишления преди да се изправите пред съда. Ще ви изпратим камериерка да вървете.
Благодаря.
Моля. Витек, да. Изтичайте до погребалното бюро. Кажете да изпратят тук едно разпятие, свещи и някакво черно сукно. А също и Библия и други такива работи. Бързо.
Да, моля.
Да, и намерете някакъв череп.
Човешки
или говежди, все едно. Стига само да представлява смъртта.
Обвиняемата на име Емилия Марти, певица, обвинява се пред Бога и пред нас, че е извършила измама и фалшификация на документи с корисна цел, което провинение срещу цялото доверие и пристойност срещу самия живот не подлежи на наказание по човешките закони. Нека отговаря за него пред по-страшен съд.
Иска ли някой да направи бележки по обвинението? Не. Добре, пристъпваме към разпит. Станете, обвиняема. Как се казвате?
Аз ли?
Разбира се, че вие. Как се казвате?
Елина Макрополус.
Как?
Елина Макрополус.
Елина Макрополус. Родена къде?
На Крит.
Кога?
Кога?
На колко години сте?
Е, на колко предполагате?
Да кажем, 30, нали?
Над 30, простете.
Над 40.
Жава.
Дръжте се прилично към съдебните заседания.
Толкова стара ли изглежда?
Опазил Бог. Знаеш ли сте родена кога?
През 1585.
Кога?
През 1585.
През 85-та, значи сте на 37 години, нали така?
337 години.
Призовавам ви най-настойчиво да говорите сериозно. На колко сте години?
На 337.
Не, това надхвърля всичко. А кой е баща ви?
Херонимус Макрополус, личен лекар на император Рудолф II.
По дяволите, уважаеми, аз не мога да разговарям с нея. Това е.
Елина Макрополус, любовницата на Йозеф Прус, от вашия род ли беше?
Та това бях аз.
Как така?
Ами аз самата бях любовница на Пепи Прус. Или от него е синът ми Грегор.
А Елиан МакГрегор?
Аз съм.
Вие луда ли сте?
Аз съм твоя прабаба. Или как се казва там. Ферди беше мой син. Разбра ли?
Кой Ферди?
Фердинанд Грегор, разбира се. Но в църковния регистър е записан като Фердинанд Макрополус. Защото там трябваше да каже истинското си име.
Необходимо беше.
С ваше разрешение. Нали вие всъщност сте Евгения Монтес?
Бях, Макс, бях. Но тогава бях едва на 290 години. И бях също Екатерина Мишкина, и Елза Мюллер, и всичко възможно. Сред вас човек не може да остане жив 300 години.
Особено пък една певица.
Къде ти?
И вие, извинете, сте живели също през 18 век?
Много естествено.
И сте познавали, навярно, лично Дантон?
Познава го, гаден човек.
А
откъде знаете съдържанието на запечатаното завещание?
Защото Пепе ми го разказа, преди да го сложи в плика. За да го каже един ден на онзи глупа Ферди Грегор.
Защо не му го казахте?
Хич не ми мигаш окото за моето отроче.
Простете, имахте ли други деца?
Около 20 или там някъде. Как? Понякога човек не внимава. Иска ли някой да пие? Ай, бобаротички, колко ми е сухо в устата. Изгарям. Пепи знаеше коя съм. На Пепи казах всичко. Него го обичах.
Евгения!
Мълчи, Макс! Тебе също. С теб хубаво си живееш. Родострастник така. Но Пепи... Него го обичах повече от всички. Затова му дадах това нещо. Макрополус. Като го искаше толкова много.
Какво е то?
Онзи лист, дето ми го върна днес. Онзи запечатан плик. Пепи искаше да го опита. Обеща, че ще ми го върне. И до тогава го е прибрал при завещанието. Сигурно, за да ме принуди непременно да дойда при него. Аз дойдох едва сега. Как умея, Пепи?
Вие сте дошли тук само за това гръцко нещо.
Извинете, какво е това средство Макрополус?
Там пише как се прави.
Кое как се прави?
За да живее човек 300 години. За да бъде 300 години млад. Баща ми го написа за онзи, за император Рудолф. Но вие не го познавате, нали?
Само от историята, моля.
Добре. А като започна да старее, се търсеше еликсир за живота или нещо подобно, за да помладее отново. И тогава баща ми отиде при него и му написа това. Нещо, това магическо средство, за да остане млад 300 години. Но император Рудол се изплаше да не би магията да го отрови и нареди: опитай първо върху дъщеря си, т.е. върху мен. Тогава бях на 16 години и баща ми опита върху мен. Тогава му викаха магия, но то беше съвсем друго нещо. После лежах седмица или не знам колко безсъзнание и треска. Оздравях.
А императорът?
Нищо. Разгневи се. Как можел да бъде сигурен, че ще живее 300 години? И нареди да затворят баща ми в кулата като мошенник. Аз избягах с всичко, което беше написал. Вече даже не помня дали в Унгария или в Турция.
Момент, показвали ли сте някому някога средството Макрополус?
Показах. Опитах го един тиролски свещеник. Беше през 1660-та или там някъде. Сигурно още жив, дори не знам. Известно време беше папа или... И се наричаше Александър или Пи. Или нещо подобно. После един офицер, италианец, него убиха. Много се казваше. Боже, колко хубав човек беше. Да, и после Нетли. Името му беше Андрей и мошенникът Бомбита и Пепи Прус, който умря от него.
ти беше последния. То остана при него. И аз не знам, че нищо. Попитайте, Бомбита. Бомбита е жив, но не знам как се казва сега. То е, знаете ли, как го наричат, ограбва жени, като им обещава брак.
А сега изпийте пълна чаша.
Не! Ставете ме!
Трябва пълна чаша, бързо! Но
какво бързо. Ще ви направите, бързо! Бързо!
Как се казвате? Лена. Как се казвате?
Елена. Марко.
Не дайте лъга! Знаете ли кой съм аз? Аз съм свещеник. Вие ми се изповядвате. Как се казвате? Черепа, черепа, бързо, Боже, приеми душата на недостойната си рабиня Емилия Марти. А, край, встани, коя си?
Елина.
Проклятие!
Какво има?
Не лъже. Махнете тия парцали бързо. Грегор, викайте лекар.
Вие отровихте ли?
Съвсем малко. Проклет да съм, но в това има нещо.
Знам, нямаше защо да я напивате.
Аз моля, господатата, не ми се смеят. Обаче аз до край и вах.
И вие ли, Прус?
Изцяло.
Аз също. Добре, знаете ли какво означава това?
Че Грегор ще получи лолко.
Много ли ви е неприятно?
Вече нямам наследник.
Господа, пълна дискретност, нали така? Кристинка!
300 години, това е ужасно!
А сега, господа, да си съберем мозъците. Какво ще правим с онова нещо?
С кое?
Със средството Макрополус. Тук някъде е рецептата за 300 годишен живот. Може да стигне до нашите ръце.
Ще публикуваме средството Макрополус. Ще го дадем на всички. Ще го дадем на човечеството. Всички, всички имат еднакво право на живот. Ах, Боже, колко кратък е животът ни! Колко е малко, Боже, колко е малко да си човек.
Какво значение има?
Та на човек му идва да се разплаче, господа. Помислете само, цялата човешка душа, жаждата за познание, мозъка, трудът, любовта, творчеството, всичко, всичко. Исусе Христе, толкова мъничко живее.
Много благодаря. 300 години да бъдеш дребен чиновник или да плетеш чорап.
Обаче...
Или 300 години да бъдеш независим и всезнаещ. При това, драги, повечето полезни човешки професии са възможни само благодарение на невежеството.
300 години не са доста време. Никой даже няма да искат.
Но 10 години би си купил всеки човек.
Разрешете. Но обикновеният малък глупав човек въобще не умира. Малкият човек е вечен и без ваша помощ. Нищожеството се плоди без отдих, като мухите или мишките. Само величавото умира, само силата и способността умират, защото с нищо не могат да бъдат заменени. Може би в наши ръце е да ги запазим, да създадем аристокрация на дълголетие.
Отглеждане на свръх аристокрация на живота.
Точно така. Подбор на тези, които имат право на неограничен живот.
И простете. Кой ще определя тези избранници? Правителствата? Плебисцит? Шведската академия?
Никакво глупашко гласуване. Революцията е право на робите. Но прогресът в света е възможен единствено ако малките и слаби деспоти се заменят с силни и големи деспоти. Привилегированото дълголетие е деспотизъм на избраниците. Това е властта на разума. Свърхчовешки авторитет на знанието и силата. Властване над хората.
Рецептата ще използват само членовете на семейството. Само който е потомък на Елина Макрополус, все едно който е.
Аха, и ще живее навеки, само защото се е пръкнал от някакъв негодник или барон и от вятърничева, перверзна, хистерична жена.
Грегор, сериозно ли говорихте?
Напълно сериозно.
Кристинка, елате тук, ако обичате. Бихте ли желали да живеете 300 години?
Не. Извинете, че за малко се оттегли.
Как се чувствате?
Боли ме глава. Празно, гадно.
Ще мине.
Няма да мине. Никога няма да мине. Така е вече от 200 години. Не бива. Не бива толкова дълго да се живее.
Защо?
Човек не може да го понесе. До 100-130 години издържано после. После усеща, че... И после в него умира душата. И после човек не вярва в нищо. Нищо. И от тук идва досадата. Знаеш ли, Бертик, изкуството има смисъл, докато човек не го овладял. Едва след като го овладее, след като го овладее до съвършенство, вижда, че е излишно. То е точно толкова напразно, както да хъркаш. Да пееш същото, както и да мълчиш. Всичко е все едно. Няма никаква разлика в нищо.
Не е вярно. Когато вие пеете, хората стават малко по-добри и по-възвисени.
Хората никога не стават по-добри. Никога нищо не може да се промени. Нищо, нищо не е ново. Ако сега се стреля, ако има земетресение, ако настъпи края на света и каквото и да е, няма никакво значение. И аз нямам никакво значение. Вие сте тук, а аз съм безкрайно далече. От всичко. 300 години. Ах, Боже, ако знаехте колко ви е лесно да живеете.
Защо?
Вие сте толкова близо до всичко. За вас всичко има смисъл, за вас всичко има някаква стойност, защото за тези няколко години дори не успявате на много неща да се порадвате. Глупаци! И сте толкова щастливи. Чак и отвратително да сте толкова щастливи. Всичко ви е интересно. Като на маймуни. Във всичко вярвате. Вярвате в любовта, в себе си, в добродетелта, в прогреса, в човечеството и в не знам още какво и в не знам още какво. Лесно ви е да живеете. Побъркани хора.
Но разрешете, все пак съществуват висши ценности, идеали, задачи.
Да, съществуват, но само за вас.
Защо тогава дойдохте за средството Макрополус? Защо искате още веднъж да живеете?
Защото страшно се боя от смъртта.
Боже, дори това ли не е спестено на безсмъртните?
Не. Ето тук, дума по дума, е написано какво трябва да се направи. Вземи го, Бертик. Аз не го искам.
Благодаря. И аз не го искам.
Не? Тогава ти, Макс... Ти с такова удоволствие живееш. Ще можеш да любиш, знаеш ли? Зиво!
Боли ли, когато се прави?
Боли. Боиш ли се от болката?
Боя се.
Докторе, вие сте умен човек. Вие ще прецените за какво става и за какво не. Искате ли?
Много сте мила. Аз не искам да имам нищо общо с това.
Вие сте толкова смешен, Витек. Аз ще ви го дам. Кой знае, може би така ще направите щастливо цялото човечество.
Не, простете. Аз мисля, че по-добре не.
Прус, вие сте толкова силен човек. И вие ли се страхувате да живеете 300 години?
Да.
Кристинка, ти си хубава, ще живееш 300 години, ще пееш като Емилия Марти, ще станеш прочута, вземи, момиче!
Аз ли? О, благодаря ви, благодаря ви!
Върни го!
Внимавайте, спрете, Кристинка!
Христе Боже!
Вземете го!
Оставете я да действа!
Вижте как бавно се овъглява. Кристинка, да не се изгорите.
Догаря... Все пак беше луда мисъл вечно да се живее. Боже, някак ми е и тъжно и по-леко, че вече не е възможно.
Вече не сме млади.
Само младостта може така възхитително да изгори нашия страх от смъртта. Кристинка, добре направихте, Кристинка.
Край на безсмъртието.
Слушахте делото Макрополус от Карел Чапек, редактор Яна Добрева. Участваха Невена Мандаджиева, Валентин Ганев, Петър Русев, Петър Петров, Светослав Пеев, Васил Попов и Елена Русалиева. Записа осъществиха Майя Стоянова, Наталия Александрова, Цветана Терзийска, Константина Данчева. Адаптация и режисура Маргарита Благиева.